Kæri hlustandi, þetta eru borgarmyndir.
Wow!
Good. More.
They call me now Dan Peters, the Greek Odyssey.
There was not a vision concerning the city.
When it comes, you know what happens to Patras? There are a lot of people singing, acting and everything, but they're trying to find their luck in Athens or somewhere else.
It's a wonderful life, it's a wonderful life. Traversing tears from the heavens. My heart is a melodrum in fact. Set alight by echoes of pain 24/7, 24/7.
Eftir dvöl minna í Aþenu, viðfangsefni fyrir þáttar, sem heyra má á hlaðvarpi borgarmynda, hélt ég til Patra, einnig kölluð Patras, eins og hún er stafsett, næst stærstu borgar Grikklands. Þessaloniki í norðri, þriðja stærsta borgin, var einnig áhugaverður möguleiki, en sökum tengsla í Patra og vel þegið boðum gistingu, hélt ég af stað, vestur, á gráum nóvembermorgni, til norður hluta Peloponnese skagans. Rútan ók út úr þéttbýlið höfuborgarinnar gegnum iðnaðarhverfi og framhjá hafnarsvæðum við Elefsínaflóan með fram Megaraflóa á vinstri hönd þar til komið út á sjálfan Peloponnes skagan framhjá einni sögufrægu en fámennuborg Korinth. Græn landbúnaðarsvæði birtast í litlum skikum í blandvinnær samfellda en dreifða íbúðarbyggð að mestu með fram strandleikju Korinthíuflóans sem var á hægri hönd til norðurs. Fjallendi tekur við og landrými minkar, verður loks að ræmu sem rúmar veginn og fámenna byggð við strandlengjuna. Þegar stór hengibrú kom í ljós, sá ég Patraflóa og skömmu síðar samnenda borg. Íbúar eru og hafa síðustu 20 ár í það minnsta verið tæplega 170.000, en meðal þeirra lögfræðingurinn Ilias Stefanopoulos. Yfir kaffibolla síðdegis við torgið Platia Olgas undirstreikaðan sína skynjun á glataðri fegurð borgarinnar.
And Patras was one of the most beautiful cities in Greece in the years of between 1920 and 1960.
Tímabilið 1920 til 1960 segir Ilias hafa verið blóma tíma í byggingalist borgarinnar, þá eins og fegursta í Grikklandi. Ilias sagði mig frá umbreytingu Patras í iðnaðarborg.
When Patras became an industrial city 50 years ago, all the populations from the villages near Patras came here. There was an economic growth in Patras. Many people came here to work. But in the 80s, most of the industries were closed.
Þegar Patra varð iðnaðarborg fyrir 50 árum, hafi íbúar nærliggjandi sveita flykst til borgarinnar með tilheyrandi uppbyggingu. Hagsaldin varði stutt, en helstu iðnaðar borgarinnar fjöruðu út upp úr 1980, þar meðal dekkja framleiðsla, vefnaðarvara, áfengisframleiðsla og fleira. Röð íbúa fjölgun kallaði aukið húsnæði sem að mati Ilias var andstæða fegurðar gömlu borgarinnar. Þó svo rennandi vatn og önnur gæði voru, jákvæð bylting fyrir íbúa, sérlega í húsmaður, hafi útlit borgarinnar breyst til eins verra. Það ákveðin stöðnun tengd orðspori borgarinnar. Íbúum korki fjölgar né fækkar og atvinnuleysi ávallt yfir landsmeðaltali eða í kringum 16% síðustu árin. Hluti þessa ástands telur Ilias að birtist í borgarstjóra kosningum.
There was not a vision concerning the city. They just said I will do it better than the others. And even if you ask me what would you suggest that the city would do? I don't know the answer.
Það skorti framtíðar sín og í tilfelli borgarstjóra lofi frambjóðendur aðeins að gera hlutina aðeins betur en forverinn. Sjálfur sagðist hann ekki hafa svarið, en benti á hugmyndir annara möguleika túrisma og enn annara mikilvægi þess að byggja upp annan iðnað. Þrátt fyrir fremur neikvæða sýn hans og ýmsar hliðar borgarinnar, þar á meðal bygginga list og það sem hann kallaði skítugar götur, má finna kosti.
It's friendly living here, but there's no progress. That's the problem. And we are determined that there will not be progress, so we just complain and...
Borgin sé vingjarnleg, en framfæri skorti og íbúar séu sannfærðir áframhalda ástandsins og gerir því lítið annað í málunni en að kvarta. Listin yfir kosti borgarinnar var þó mun lengri, gjarnan í samanburði hans við Aþenu. Sjálfur flutt hann 11 ára gamall með fjölskyldu sinni til höfuðborgarinnar. Faðir hans, Konstantínos Stefanopoulos, lögfræðingur að mennt, var forseti Grikklands árunum 1995 til 2005. Sjálfur starfaði Ilja sem lögfræðingur í Aþenu og hafði orð á ókostum hennar.
I worked in Athens for 5 years, but it was hard to live in Athens and work there, especially in the 90s. You had 2 hours a day to go from home to your job and vice versa. So in Patras everything was easy, everything would be approached on foot. A day has only 24 hours, 8 hours we sleep. If we are 2 or 3 hours in our car or in the metro, we lose the 1/5 of our life. So why don't we benefit from living in a smaller city? Okay?
Lífið í Aþenu var erfitt upp úr 1990 og nefndi Ilias 2 til 3 klukkustundir sem fóru daglega í samgöngur til vinnu. Hins vegar sé hægt að fara erindir sinna í Patra gangandi. Í stað þess að eyða svo stórum hluta ævinnar í samgöngur, af hverju ekki að búa í minni borg, varðandi öryggi Patra, sagði hann eftirfarandi.
The city is safe to walk, to ride, to speak, whatever. It's safe, but we had this sad story. My wife's grandmother was killed in her apartment by a junkie who didn't know exactly what he was doing.
Almennt sé borgin örugg á götum úti sem og í rit og í málfrelsi, en hann nefndi hræðilegan atburð sem heyri til undantekninga þegar innbrotsþjófur undir áhrifum vímuefna ruddist inn í íbúð ömmu konu hans, myrtana og flúðabrott með skarkrippi. Þó svo að sumir viðmælanda næstu daga nefndu innbrot og þjófnað sem vandamál, fann ég litlar upplýsingar að borgin væri sérstaklega óörugg. Ég spurði Ilias hvaða hlutverki sjórinn gegni í daglegu lífi og dægradvöl íbúa.
We were born and we were swimming. The main amusement in summer was going to the beach to swim. And all the stuff you could do by the sea, play with a ball, racket, eating there, spending a lot of time all the day in the summer by the sea.
Ströndin hafi ávallt verið stór hluti af lífi íbúa sem allt frá barnæsku alast upp við að verja heilu dögunum á ströndin á sumrin í leikjum hverskins auk þess að snæða málsverði. Meðal stór viðburða í lífi borgarbúa hinn árlega karnivalhátíð.
There is at least a 1 month period of carnival. Patras is considered as the capital of carnival in Greece.
Ilias sagði karnivalið standa yfir í mánaðar tíma og séði stærsta í Grikklandi. Gott betur en það. Því hið nær 2 alda, gamla karnival, það þriðja stærsta í heimi. Þáttaka íbúa gríðarlega í fjölmörgum ólíkum viðburðum sem að miklu leiti fela í sér hið fræga karnival einkenni búninga, skrauts og hömluleysis. Við röltum nærliggjandi göngugötur þar sem Ilias virtist þekkja aðra hverja manneskju. Lögfræðingurinn Ilias, sonur fyrrum forseta landsins, sonur borgarinnar Patra, unir vel kostum hennar, líkt á loftslagi, nálað við Aþenu, öryggi, mann og menningarlíf, svo fátt sé nefnt. Ólíkt Aþenu afþreyingu, menningarviðburði og veitingastaði að finna á fremur afmörkuðu svæði í Patra, allt í göngu fjarlægð. Næstu daga gekk mikið borgina, en miðborgin komi fyrir sjónir sem einstaklega lifandi, glaðvær og félagslegur staður. Fólk satt á kaffihúsum, börum og veitingastöðum, á torgum og bekkjum eða gekk eftir göngugötum og mörkuðum miðborgarinnar. Andrúmsloftið var glaðvært og mér fannst í umkringdur glaðlegu fólki. Stærð háskólaborgarinnar með rúmlega 30.000 nemendur er líklega stór hluti af þessu andrúmslofti en ég spurði unga konu hvort einhver breyting hafi orðið á hinu félagslega andrúmslofti miðborgarinnar til dæmis næturlífi síðustu ár.
Has there been any change? Have you seen a change in the last years? Is it becoming more people that go out for drinks or does it feel more lively now?
No, it's just the same. Because in Greece there are a lot of people always for drinks or coffee. It's just the same nightlife.
Svarið var einfalt nei. Líkt og íbúafjöldin og margt annað næturlífið í borginni óbreytt og segir hún aðsókn fólks í að fara út, fá sér kaffibolla eða drykk, einkenni Grikklands. Þrátt fyrir eina dýfstu kreppu innan Evrópusambandsins í kjölfar efnahags hrunsins árið 2008, virðast sum þjóðareinkenni, líkt og sterkt félagslíf og skemmtun, óhagganlegt. Ímynd mín af grísku þjóðin vafalaust full af klisjum þegar kemur á þjóðareinkennum, mörg hver á skjön við veruleikan. En ímynd getur vel lifa góðu lífi í orðspori þjóða, þó svo hún einkenn ekki samtíman, líkt og staða grísku rétttrúnaðarkirkjunar. Kirkjurækni evróskara þjóða minkar og Grikkland ekki undantekning. En að morgni tilgekk inn í kaþólska kirkju en áleitaði að var að ræða rétttrúnaðarkirkju. Að lokinni athöfn við inngang kirkjunar þar sem eldri kona, kirkjugestur, hafði lagt ólöglega bensínum meðan á athöfn stóð, ungur drengur betlaði ölmus á kirkjutröppunum, spurði Katarínu hennar kirkjusó.
Usually go to church every Sunday, but I feel better so I might start coming more often. I like this church, I like the feeling that I have every time I come here.
Hún sagðist fara á sunnudögum, en þar sem henni líður betur eftir messu, hugleiði hún nú að venja komu sínar oftar í kirkjuna, sem hún segir búið yfir góðu andrúmslofti. En ég spurði hana sömuleiðis almenna kirkjusókn borgarbúa.
The truth is that older people go to church more often than younger people. Only on Easter, Christmas, younger people.
Kirkjugestir samanstandi mest af eldri íbúum, en það var helst stórhátíðir, eins og jól og páskar, sem fá ungt fólk til að mæti kirkju. Á sólríkum og hlýjum morgni laði ég leið minn á skrifstofur dagblaðsins Pelopones eða pelop.gr ef litið á stafran útgáfa þess, í leitað innsýn í andrúmsloft menningarlífs Patra. Í fundarherbergi á efri hæð lítillar byggingar sem sameinaði spegla glerhísavæðingu og grískar súlur fornaldar svaraði fréttakonan Alexandra Panagopoulou spurningunni hvort að menningar og sérlega í leikhúslíf Patra sé blómlegt þessa dagana.
The last years, yes. It started about 10 years ago and got bigger during the crisis. I don't know, the crisis seemed to brought people to culture, to theater, a lot of theater, and new theater came up from nowhere. So we have a lot of theater in Patras, not only from professionals.
Alexandra sagði aðsókn í leikhús og menningu hafa aukist í borginni síðan efnaðars hrunið árið 2008 sem virðist hafa fært fólk nær leikhúslistinni. Mörg ný leiklistarfélög, ekki aðeins atvinnu leikfélög, hafi sprottið upp en með ýmsum breytingum.
We have a lot of monologues, a lot of plays with two actors or three. And only the amateur plays has more than five or six actors on stage because they're amateurs, they play in their home, so they don't have to move to go somewhere else.
Hún segir einfaldari verk ríkjandi, þar sem áherslan á eintöl eða 2-3 leikara. Aðeins áhugamanna leikhús noti fleiri leikara í uppfærslum, oft settar upp í heimahúsum. Sömuleiðis hafi val á verkum og innihald þeirra breyst í kjölfar efnahags hrunsins. En séu fræg verk eftir höfunda á borðið Anton Tjekov sett á sviði í stóru leikhúsunum, en yngri kynslóðin hafi aðrar áherslur.
But the younger generation of actors and directors prefer more contemporary plays. They deal with the humanity, with the crisis, with the dead ends that everyone lives today, emotional and economical. But it made them to take a look inside and a more humanitarian theater, if I may say so.
Samtímaverk með áherslu á hið mannlega út frá þeim andlegu og fjárhagslegu öngstrætum sem einkenna lífs og margra í kjölfar krísunar. Þessi sjálfskoðun horfði inn á við og veitti fyrir vikið húmanískara leikhús að hennar mati. Aðrar breytingar á leikhúsinu borgarinnar felast í hverjir koma að leik og leikstjórn.
And the last years we see something we haven't seen before, a lot of foreign actors directing and playing in Greece, living here and starting to present their work.
Hún sagði nýlega breytingu vera fjölgun í hópi erlendra leikara og leikstjóra. Þegar ég spurðum fjárhagslega áhrif krísunar út frá menningar þáttöku, notaði Alexandra myndmál.
When a knife cuts you, the first 2 days it hurts really bad, but the third and the fourth day, you know, the wound starts to heal. I think the crisis is something like that. The first 4 or 5 years were really, really difficult. And then people learned to live with that. They learned to have less expenses. They adjusted their way of thinking, of living, of acting, everything.
Líkt og hnífsár sé verkurinn mestur fyrst, en fjarar út á nokkrum dögum. Talið í árum hafi fyrstu 4-5 ár krísunar verið verst, en almenningur svo aðlaða sig og breytt lífstíl sínum í takti þann veruleika. Hluti þess að geta farið í leikhús var lækkun á miðaverði. Hún sagði mikil og jákvað áhrif frá háskólanum borgarinnar, þar sem kendi leiklist, en hins vegar stafi borginni ávallt, ógn af höfuðborginni Aþenu.
When it comes, you know what happens to Patras? There are a lot of people singing, acting and everything, but they're trying to find their luck in Athens or somewhere else.
Líkt og með hinna ungu kynslu á Grikkland sem fer úr landi brott í leita störfum, leita margir úr tónlistar og leiklistasenu Patra til Aþenu eða annað til að finna tækifæri. Með aukna innsýn í leiklistar líf borgarinnar og áhrif krísunar þar á, hélt ég af stað til að fá betri innsýn í áhrif hennar á verslanir. Í verslun með mótorhjóla hjálma var mér sagt að fólk kaupi frekar ódýrari hjálma og margir keri jafnvel án hjálma þessa dagana. En bátt efnaðasástand hefur leitt til þess að sumamánuði sé erfitt að greiða laun. Í nýlega opnaðri snyrtistofu, nálægt miðbænum, sagði eigandinn Sana Tsafulia mér hvar í borginni verslanir og þjónusta þrifust best.
And all the trade shops are there and people go for a walk and they keep shopping in there. All the other patras has a very big problem.
Hún sagði allar verslanir starfa í miðborginni þar sem fólk röltir og verslar en öll önnur svæði patra þjáist þegar kemur að verslun. Ég spurði hana stöðuna núna á haustmánuðum 2018.
There seems to be a different attitude in the trade. I think that it's starting very, very slowly to rise up again, but very, very slowly. There are departments, though, like these I said, cosmetic industry, beauty industry, that keep working because woman always finds a way to put 20 euros aside, to do her nails, to find a way to buy her lipstick and things like that.
Sana sagðist skynja örlítinn vöxt í verslun en tók fram að snyrtistofur væru líklega í sérstöðu þar sem konur finni sér ávallt leið til að eiga fyrir að láta laga sér neglurnar eða kaupa varalit. Sum fyrirtæki hefði lækkað verðin síðustu 10 árin, stundum á kostna gæða en önnur fór á hausinn. Sjálf virtist hún bjart sín með snyrtustofu sína staðsetta beint á móti brúðakjólaleigu. Ég var staddur í miðborgin að kvöldi Black Friday eða svartur föstudagur, nokkurs konar alþjóðlegt kaup æði, hátíð kapitalismans. Hefðin hófst miðja síðustu öld í Bandaríkjunum með því að fólk hringdi sinn veikt á föstu degi, daginn eftir þakkargjörðar hátíðina og fekk þar með fjögurra daga helgi og tækifæri til að byrja að vesla jólagjafir. Það var fjölmenni á göngugötu í miðborginni og hefði verið auðvelt að telja borgina yngur verð setta en Reykjavík með að fjölda innkaupapoka, dinglandi höndum fólks. Ég velti fyrir mér hvort að tilboðsverð þessa mikla verslunar dags áttu þátt í fjöldunum. Ég ljósi fremur báks efnahags og atvinnleysis en ég fraus hálfpartinn frammi fyrir því að bera fram spurningu sem mér fannst skyndilega fela í sér vanvirðingu. Það var eitthvað við, hið glaðvara andrúmsloft, fjölmennið og hláturinn sem gerði spurninguna óviðandi í huga mér. Ég leiði mér því bara að ráfa á þess að ræða við neitt, engu fróðar staðreyndir, aðra en þá að í miðborg patra virtust allir glaðir á svörtum föstudegi. Sjálfur varð ég innhverfari og feimnari í þessu félagslynda andrúmslofti, einn í mannhafi stærri eininga, vinir, fjölskyldur og pör. Ég yfirgaf miðborgina og tók lestina, ég átt að kyrð útkverfana. Meðan á dvöl minni stóð gist ég í stóri villu á útjaðri borgarinnar, en í húsinu bjó tengdafaðir vinkonu minnar, aldraður maður frá fyrrum Júgoslavíu, fyrrum vísindamaður. Við snættum morgum verði eldhúsinu, sátum út að verund umgringdir köttum og gömlum varðhundi og spjallum á frönsku, eina tungumáli sem við báðir skildum að einhverju leiti. Húsið hafði verið hertekið af þjóðverjum í seinni heimstyröld og það var furðuleg tilhugsun að hermenn þriðja ríkisins, hvort er óbreyttir eða yfirmenn, illvættir 20. aldarinnar, hafi búið innan sömu veggja, tínt appelsínur af trjánum og setið á skraf í sólinni, umkringdir snuðrandi villuköttum, líkt og ég og gamli maðurinn. Við vorum í útkverri borgarinnar, en 75 árum áður, hefur húsið líklega staðið eitt á munstarra óbyðu svæði. Nú standa hér nýlegri íbúðarhús með stóra auða bletti af leirkendum jarðvegi og ólífutrjám, en handan hraðbrautarinnar ofan við húsið rölti fram á ólífulund í logum. Bóndin hafði klift og snyrt greinar þessara merku og öldnu trjáa sem geta orðið alltaf 2000 ára gömul. Það snarkaði röðum bruna eldsins, áminningum eina verstu gróðurelda Evrópu síðustu ár, þegar eldar austur af Aþenu urði yfir 100 manns að bana, sem var 2018. Mikli skógareldar brunu nálægt Patra ára 2012 í réttum 10 km fjarlægð frá borginni. Neyðarástandi var lýst sem gerði borginni kleift að kalla eftir aðstoð hersins, en skógareldar í skrjáfþuru skóglendi yfir sumarmánuðina eru algengir í Grikklandi. Steinsnar frá ólífulundunum tók við nokkuð líflegur verslunarkjarni með þorpsanda, þar sem hópur manna fylgdist með þegar trjágreinar voru sagaðar, en ég settist inn á hárgreiðslustofu og fékk mig klippingu. Þaðan lagði ég leið mína eftir kyrrlátum götum upp í hlíðina, þar til ég kom að moldarstíg sem lá að kirkjugarði. Grafirnar stóð allar á steiftum grunni sem náði yfir nokkuð stórt svæði, kannski ferkilómetir. Grafirnar eru úr hvítum marmara og standa upp úr jörðinni nokkurs konar risavaxin marmara kista. Og ofan á eru gjarnan ljósmyndir og nöfnina látnu, blóm í vasa og hvítu steinkross upp úr höfðagafli grafar. Eldri maður var að hirða gröf sonar síns sem að sagðist hafa heimsótt daglega í meir en áratug. Það ríkti kyrrð, en vægur og hlýr andvari lekum lauf skógarins allt í kring. Langt fyrir neðan blasti við Patraflóin, dökkblár undir bláum himni, prýtur einstaka hvítum skýjanhorum. Það var stutt ganga frá jarðbrautateinunum að sjónum, fram hjá íbúðarhúsum sem minna á tveggja hæða byggingar í strandbyðum Spánar. Margir íbúar hafa hund sem þjófavarnakerfi og myndi mig á frásagnir innbrot, en hverfið virtist nær mannlaust á þessari stundu. Ég kom að grýttri strandlengju, gekk þar til ég fann litla timburbryggju og settist niður. Miðjan nóvember var sjórinn fjarri því að vera kaldur og golan rétt 17 gráður. Ég leit yfir flóan til strandlengju smáþorpa og einstakara glæsi hýsa við rætur eldfjalls þar sem minjar fornaldar eru dreifðar hlíðarnar. Fjallið var að sófa, rís 917 metra, nær beint upp úr sjónum, líklega frægasta klifursvæði landsins með yfir 200 klifurleiðir. Mér leið mjög vel þarna á bryggjunni, dinglandi fótunum í tæru vatninu, kyrrlátt og fallegt augnablik á tveggja mánaða ferðalagi mínum Evrópu á milli 12 borga, í stanslausri leit að sögum, frásögnum, fróðleik og hljóðum. Að baki voru svo margar upplifanir, sumar hverjar tilkomnar vegna rannsóknarvinnu sem leiti til viðtals, en aðrar afrakstur tilviljana. Og það var skammt í aðra, einstaka tilviljun, þegar ég rölti berfættur eftir strandlengjunni og kom auga mann í sundskilu að koma upp úr sjónum. Spíros Vasuras frætti mig samstundi sem nöfn á fjöllum, neðansjáar hveri og rómverskar byggingar á 5 metra dýpi, forsögu patra, munkaklaustur og hýpili konungsfólks. Síðdegis golan var farin að kæla líka með hans, svo hann bauð mér í kaffi til foreldra sinna 50 metra frá sjónum. Thodoros og Andriana tóku mér opnum örmum, bauðu mér kaffi og kökur. Þau ráku farfugleheimil í borginu margra áratuga skeið, tímabil stanslausarar vinnu, dag og nótt.
The local people prefer to get immigrants because it was cheaper labor.
Þau sögðu mér frá breytingum á komu gesta í gegnum árin, til dæmis brotthvarf alþjóðlegra ferðalanga sem störfuði í landbúnaði yfir uppskerutíman, eftir að bændur hófu að nýta sér ódýrara vinnuafl flóttafólks sem fjölgaði upp úr 1995. Eftir því hvar átökin í Miðausturlöndum breytist samsetning flóttafólks sem á þeim tíma voru mestu Írakar.
Irak is very nice people.
Sem Andriana sagði rólegt og kurteist fjölskyldufólk sem mörg hver töldu sig afkomendur Alexanders mikla. Hins vegar upplýðu þau neikvæðari hliðar á flóttamönnum frá Norður Afríku sem Spíros útskýrir út frá samsetningu hópa. Þegar aðeins ungir karlmenn fóru að koma sem flóttamenn hafi árásagirni meðal þeirra aukist en Spíros undirstrikaði þá skoðun að sökin fyrir komu þeirra lægi hjá vestranum nýlendu þjóðum sem arðrænt hafa Miðausturlönd með ýmsum hætti. Þegar ég spurði hvort íbúar Patra teldu að vandamál tengd komu flóttamanna væri nú leyst, var svarið afgerandi.
It will never end this problem because people like to live better and they think if they come to Europe, to England, to the States, it's a paradise for them. Here nobody is going to cut your head off, but it's a crisis for us also. We can't help them because we can't help ourselves. The taxes is amazing. It's like in Sweden or in Iceland, and we don't get the same amount of money like you.
Vandamáli myndi aldrei leysast, sökum þess að fólk vill ávallt leita betra lífs og flóta fólk sjá Evrópu og Bandaríkin í hillingum, auk þess sem þar eiga íbúar ekki á hættu að vera hálsögnir, samanber ógn íslamska ríkisins á síðustu árum. Hins vegar segir hann Grikki ekki geta hjálpað flóta fólki, nánast ekki einu sinni hjálpa sjálfum sér, í skugga efnaðs kreppu og skatta sem hann taldi jafnháa í Skandinavíu. Til viðmiðunar var grunntabla skatt hlutvalds af launum árið 2019 22, 29, 37 og 45%. Lægsta þrepið frá 0 til 20.000 evrum, næsta 20 til 30.000 evrur, 37% af 30 til 40.000 evrum og loks 45% fyrir allt þar fyrir ofan. Hins vegar eru laun almennt mun lægri en í öðrum Evrópulöndum líkt og flest tengt efnaði landsins. Og samtali komst, líkt og svo oft, að því sem daglegu tali kallað hinu dómstags hljómandi orði krísan eða kræsis. Þegar ég spurði hvort að fólk væri ekki orðið þreytt á því að tala krísuna 10 árum eftir hún skall á, svaraði Spyros játandi en bent á eftirfarandi.
It's an everyday problem because you have to survive. We thought when we joined the European community that we will be like we live the American dream, but it's not that anymore because all the banks until 2010 started to give loans and money to everybody. They didn't care if they had money to pay back or not. That's why happened the crisis.
Krísan daglegt vandamál því fólk þarf að komast af með takmörku fjárráð, en hann sagði inngöngu í Evrópusambandið hafa falið í sér trú á að framöndan var efnahagsundur líkt og ameríski draumurinn. En svo varð ekki raunin. Bankarnir hófu fljótt að lána almenningi fé án takmarkana allt til 2010 sem eftir á hyggja hlýtur að hafa verið 2008 þegar krísan byrjaði, en svo lánastefna telur hann orsök krísunar. Síðustu ár hefur Grikkland orðið samofið efnahags hruni, göllum fjármálakerfisins og Evrópusambandsins, skattamála ríkisins og hugarfars, þeim tengdu, slíktir samtíma veruleiki en margir vilja minnast afreka grískra menningar aldir aftur í tíman. Samtalið fór yfir í stöðu grískra hugtaka og áhrif þeirra á tungumál, vísindi og samfélag á heimsvísu.
Dialogue is a Greek word, dialogos, mathematic, paralog, geometría, paralogos, tecnología, trigonometría, tile, vlepo, helicóptero, anthropología, you understand?
Þróun hugtaka í vísindum, lögfræði og heimspeki á heimsvísu eiga rætur að rekja til hugmynda og orða sem þróuðust í Grikklandi. Líkt og Þótaros þuldi dæmi en nafn hans merkir gjöf guðs. Samtal okkar færðist þannig frá samtímanum og aftur í aldir þar að meðal tengt staðsetningu Patra.
Is in the middle of the earth because Delphi is very close and we have very big energy, energetic poles here.
Hann sagði borginna staðsetta nálagt hinni fræguborg Delphi í tæplega 70 km fjarlægð, en séu dregnar línur milli Delphi, Akropolis, hæðarni Aþenu og hinni fórnuborg Olympíu skapa þær þríirning, hugmyndum helga landafræði í fórnum arkitektúr. Hugmyndin staðsetningu hofa í Grikklandi til fórna sem sköpuðu einstaklega rétta þríirninga yfir miklar fjarlægðir er aldagömul, en á 7. áratug síðustu aldar útlistaði franskur prófessor í bókmenntum að nafni Jean Richter hugmyndina að Grikkland væri skipt í 12 hluta, líkt og stjörnumerkin. Miðja þessa kerfis væri hofið í Delphi, skammt frá Patra. Sömuleiðis bar uppruna fjölskyldunar á góma.
Our family tree is from Olympiada, the great Alexander's mother. Ancestors, because we come from a very tiny village in the mainland and from Molossos, it is an ancient team of people, Molossos of Epiros in the north Greece. Also, we are the same kind of people with Kalas in
Fjölskyldu tréð nærað hansök allt aftur til móður Alexanders Mikla, hinn merka og sterka Olympia. En fjölskyldan kemur frá litlu þorpi í norður Grikklandi Epirus, þar sem Olympia fættist, á 4. öld fyrir Krist, þá konungsríkið Molossia. Sömuleiðis nefndi Spyros tengsl við Kalas fólkið í Himalaya, ætt flokkur með áberandi blá augu sem löngum hefur verið talin afkomendur Alexanders hins mikla, en erðarannsóknir telja tengslin við Evrópu ná í raun lengra aftur í tíman til sameiginlegs forföður. Kvöld eitt gekk ég frá miðbænum og upp brattar hlíðar borgarinnar eftir þröngum þrepum í myrkri. Hundskelt hrætti mig, líkt og vafi öryggi þess að vera ferli, einn í myrkri, á fáförnum slóðum, en leið mín lá upp að kastala borgarinnar, byggður á 7. öld eftir Krist. Í myrkrinu blöstu við ljósir virkisveggir, 22.000 fermetra þríirningur, sem stóðust umsáttu slafa, búlgara og normanna. Aðeins fáinir bílar, okkur hjá, en fyrir utan lítið hús efst í götunni, við horn kastalaveggjarins, satt eldri maður ung kona í myrkrinu á baku járn grindverk. Undarleg blikkandi ljósaserja speglaðist í glerugum mannsins sem ólst upp við þessa sömu götu og sagði leikja æsku sinnar ólíka því sem nú
Now, all the young people, they have a video, they have telephones, they have cell phones, they have a lot of things to... Before, we don't have nothing to play. We play up there on the castles. We have one small ball and we kick the ball, you know. Up there, sometimes we play Trojans with the... We play Trojans with the Spartans, we play Persians with the Greeks, you know what I mean? We play war.
Hann sagði æsku samtímans spila tölvuleiki, umvafin tækni og farsímum, en hann og vinir hans hafi spilað fótbolta og leikið sér í kastalnum, stríðsleiki, þar sem trojumenn börðust í Spartverja og Grikkir við Persa. 15 ára hélt hann út í heim, sjóleiðina.
Greek seamen. So I go with my ship, I go all over. I saw a lot of things. I go in India, I look in China, Japan, Africa, and then I go in America, in Canada.
Hann hefur farið alla veröld nema Ástralíu og upplifað margt, lífshlaup sem að setja í samhengi við grískar fornsögur.
They call me now Dan Peters, the Greek Odyssey. After that I come back, I enjoy the Department of Defense of United States of America.
Þannig varð líf hans og starf í bandaríska varnarmála ráðuneytinu myndlíking við baráttu manns við ófreskjuna Minotaur, hálfur maður, hálft naut, sem hafðist við í Völundarhúsi. Minotaurnum voru færðar fórnir til matar, ungar meyjar og sveinar, en hetjan, Theseus, batt enda á líf ófreskjunar.
I go in America, I fight in, I kill the Minotaurs and I come back. Everybody they think Minotaurus is going to beat me, but me, I beat Minotaurus and I come back in Greece.
En Dan, réttunafni Peter George Kinas, kallaður gríski Ódysseifur, en hann sigldi heimsins höf, steig á land í Kanada, fékk síðar vinnu við bandaríska varnarmálaráðuneytið, þar sem hann átti góðan og langan starfsferil. Snýr aftur til Grikklands, en með þessu viðburðaríka lífi sigraði hann ófreskjuna. Hvort að ófreskjan sé tákn fyrir mótlætið sem innflytendur mæta, eða erfileikarnir að vinna sig upp í varnarmála ráðuneytinu eða eitthvað annað, verður ósvarað, enda rými fyrir túlkanir í góðum goðsögum. Samtal okkar fór fyrir sjáanlega leið í átta samtíma goðsögnum krísuna, þar sem þjóðin virtist berjast við ofurefli skulda og niðurskurðar.
In Greece changed the big crisis and the austerity and this and that, a lot of people they die because they don't have money, they don't have this, they don't have that and some other people the suicide because the Greek people they never have this austerity. The Greek people they spend, they done that, but now the time is different. The year change and Greece start again from the bottom and grow up a little bit. And I hope everything is going to be okay.
Hann sagði Grikki aldrei hafa upplifað annað eins og krísuna með sinn mikla niðurskurð og ástandið hefði haft í för með sér dauðsföll, sjálfsmorð og nýja byrjun frá botninum. Hann nefndi sérstaklega of eyðslu landsmanna, en vonar innilega allt fari vel. Hann deildi með mér það sem ferðalögum víða veröld hafa kennt honum.
For me they call different the gods, but the god is one, only one with the different names. The religion for me is one, but they have different names. Everybody born like the same way, and everybody die the same way. So it's the beginning and the end.
Þetta sé allt sami guðinn, bara með ólík nöfn og við öll erum öll eins í fæðing og dauða, upphafi og endi. Við litla járbrautastöði í suðurhluta borgarinnar rakst ég á tvo unga drengi sem virtust hálf pörupilta leigir. Þeir sáu strax að ég var ekki heimamaður en þrátt fyrir að ég skildi ekki orð í grísku þá var stríðni þeirra vel skiljanleg. Ég gat ekki spurt þá framtíðar drauma, tengingu við grískar goðsagnir, skólagöngu og áhugamál í borginni En þessi stað tjáðu þeir sig í tónlist.
Wow. Good. More.
Patra hefur lengi verið stökkpallur fyrir flóttafólk á leiðsynni til Ítalíu og þaðan til Norður-Evrópu, en hins vegar kom ég ekki auga á nein ummerki þessa. Ég sá mjög fáa einstaklinga sem virtust frá einhverju af upprunalöndum flóttafólks líkt og Sýrland eða Afganistan og fáir viðmælanda höfðu orð á málefninu. Sýnileiki á götum úti myndi fela í sér aukna hættu handtöku þó lögreglan sé full meðvituð ýmsa dvalastaði þeirra. Að kvöldi til, fyrir utan lítinn blaðsölu bás í suður hluta borgarinnar, ræddi ég við heimamanninn Kristos ljón í Grikklandi til forna, merkingar grískra nafna, krísuna auðvitað, en sömleði sýn hans á stöðu flóttafólks í Patra, samanborið við Aþenu.
For example, one steals a soap. And 20th or 30 people of nationalist parties and all this stuff are gathered. They go to a camp where they live or to a house that they live and they attack them. In Patras, no, nobody attacked them. As far as I've seen, they have support. Maybe that's the reason they are not so aggressive. But I have never seen a Greek start to insult them or taunt them or something like that. Most of the times they started. And that's not racist, that's as far as I've seen.
Hann sagði að ef flóttamaður stelur úr verslun í Aþenu, sé það ekki óalgengt að 20-30 þjóðernis sinnar safnist saman og ráðast til atlögu við dvalastað þess sem talin hafa stólið í flóttamannabúðum eða í húsi. Slíkt þekkist ekki í Patra, þar sem hann segir flóttamenn njóta stuðnings og útskýri það mögulega að hans mati takmarkaða árásar gyrni flóttamanna í borginni þar sem þeir þurfa ekki að verja sig. Hann hafi sjálfur aldrei séð Grikki ráðast á flóttamann í Patra á neinn hátt, en frekar að flóttamaður hafa átt upptök á einhverjum átökum, athugasemd sem hann sagði ekki byggð á rasisma, heldur eigin upplifun. Hann nefndi nokkur dæmi smávægilegar uppákomur, stuld og hegðun sem hefði hrætt einhverja íbúa, þó slíkt heyrðist undantekninga. Málefni flóttafólks, minnihlutahópa og þeirra sem eru undirokaðir eru vand með farin, með stöðuri hættu á ala á fordómum. Einstakar neikvæðar frásagnir hilma ekki aðeins yfir stóru heildarmynd stríðsátaka, efnahagslegra aðstæðna og langa sögu fólksflutninga, heldur skapa eins leita og oftast ranga sýn af hinum mikla hóp einstaklinga sem falla undir flóttafólk. Slíkar frásagnir eiga þátt í að kynda undir vissa sýn sem í sumum tilfellum verður ríkjandi í samfélagi, líkt og uppgangur þjóðernisflokka í Evrópu ber vitni Raunveruleg þjóðfélags umræða raunverulegt, flókið og alvarlegt ástand, orsakir og afleiðingar, hvert sem málefni virðist stundum skorta jafnvægi á báðum hliðum málsins, líkt og Kristos benti á varðandi fréttaflutning.
For example, the left-wing party's papers always finds a story that maybe it's true, of course, that helps us see that they need help or they are victims. And nationalist parties' papers, usually they make them seem like wild or aggressive or stealing. There is truth in both sides, as far as I've seen.
Hann sagði fréttablöð með vinstri sinniða stefnu, ávallt finna fréttir sem hjálpi lesendum að sjá flóttamenn sem fórnalömb eða hjálpar þurfi, þó svo slíkt geti vel verið sannleikurinn. En fréttablöð með hægri sinniða stefnu sýni þá sem vilta árásargjarna stelandi. Kristos segir að sannleik megi finna í báðum hliðum eða eftir því sem hann hefur sjálfu séð. Dag einn í hlýjum vindi frá Afríku laði ég leið minna að suður jaðri borgarinnar til að skoða höfnina þar sem ferjur sigla til og frá Ítalíu með fólk og frakt. Fyrir íbúa Evrópu, Schengen og túrist almennt eru nóg að eiga fyrir fargjaldinu, 59 evrur, tæplega 10.000 krónur og bíða svo bara í brottfararsalnum yfir kaffibolla. Fyrir flóttafólk síðustu áratugi hefur höfnin í Patra verið vinsa leið inn í eftirsóknarverðari lönd Evrópu með eins stuttri viðkomu í Grikklandi og Ítalíu og hægt þó oft geti tekst úr þeim tíma. Síðustu ár hafði straumur flóttafólks einna helst ungra karlmanna til borgarinnar aukist en snöggar umbreytingar verða þegar aðra flóttamannleiðir lokast til dæmis landleiðinum Balkanskaga. Hundruðum saman dvelja þeir yfirgefnum byggingum nála töfninni og reyna að smygla sér borð í flutningabíla á leið í ferjurnar nokkuð sem gengur undir nafninu The Game eða leikurinn. Viðbrögð hafnar yfirvalda eru sögð hafa orðið harkalegri og ofbeldi gagnvart flóttamönnum sem nást aukist. Vandamálin í tengslum við ástandið eru í senn staðbundin í formi útbreiddra heilsu vandamála, sérlega kláðamur, sökum heilsuspillandi aðstæðna og skorts á rennandi vatni í fyrrnefndum byggingum og svo hinn kerfislægu vandamál. Lönd með landamæri við jaðar Evrópu líkt og Grikkland og Ítalía sitja uppi með gríðarlegan fjölda flóttamanna og aðildarríki Evrópusambandsins hafa mestu dregið sig út úr áætlunum að taka ákveðin kvóta flóttafólks. Árið 2018 þegar í heimsótti Patra höfðu önnur aðildarríki tekið á móti 33.000 af þeim 160.000 flóttamönnum sem voru á Ítalíu og Grikklandi. Evrópa skellir í lás en vandamálið situr eftir í bakgarðinum. Ég ræddi við flutninga bílstjóra sem sagði flóttamenn gjarnan reyna að komast inn í vöruflutninga vagnana með því að skera göt á gúmmíefnið sem lokar vagninum og séu mikið vandamál að ræða. Fargjaldið í ferjuna til Brindisi og Ítalíu þessum einstaklingum utan seilingar. Ekki sökum kostnaðar, heldur lagalegs fyrirkomulags Evrópu. Kímverjar reistu Kínamúrin, austur þjóðverjar í nafni Sovjetríkjana reistu Berlínamúrin. Trump vill reisa vegg á landamæru Mexíkó en við höfnina í Patra eru girðingarnar engin hindrun. Vöruflutningabílarnir standa opnum bílaplani, ferjan við bryggju og hafið á milli Patra og draumsum betra líf í norðri. Við kveðjum Patra eða Patras á norðvestur hluta Peloponnes skagans á Grikklandi á haustmánuðum 2018 við tóna Raining Pleasure, hljómsveit frá Patra sem átti miklum vinsældum að fagna á tímum Britpop bylgjunar við upphaf 20. aldar.
Yeah. Yes, yes.